balansai.
Šetanje. Nastavljamo u ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 4 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Kosovske izbore održane u nedelju obeležila je mala izlaznost i Srba i Albanaca. Kakvu poruku su birači poslali političarima o tome kako će na osnovu rezultata izgledati vlast u Prištini i ko će predstavljati srpsku zajednicu, razgovaramo sa kosovskim političarima i analitičarima. Moji gosti u studiju su Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Nenad Đurđević, koordinator foruma za etničke odnose. Ostanite sa nama.
Love you, baby.
Poštovani slušalci, čuli ste danas analiziramo izbore održane na Kosovu u nedelju i za sada ono što se zna na osnovu preliminarnih rezultata CIK-a sa prebranih 99,62% glasova. To ne uključuje uslovne i glasove putem pošte. Srpska lista je osvojila 4,18%. Centralna izborna komisija je objavila je i preliminarne rezultate na nivou celog Kosova, prema kojima je Demokratska partija Kosova Hašima Tačija osvojila najviše glasova, 30,72%. Na drugom mestu je Demokratski savez Kosova Ise Mustafesa, 25,72%. Treće, ekstremističko-nacionalistička, kako je u Beogradu nazivaju, stranka samoopredeljenja Arbina Kurtija, 13,51%. Alijansa za budućnost Kosova, Ramuša Haradinaja, nešto ispod 10% glasova, a u Skupštinu ulazi i inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja i Jakupa Krasnićija sa 5,24% glasova. Ja sam već rekla da su moji današnji gosti Nenad Đurđević, koordinator Foruma za etničke odnose. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I svakog trenutka će nam se pridružiti Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Gospodine Đurđeviću, da pitam vas na početku uopšte za utisak. Ja sam rekla u najavi da je mala izlaznost i Srba i Albanaca. Neki sada u Beogradu tumače izlaznost Srba nešto drugačije, ali kakav je vaš generalno utisak o ovim izborima u nedelju?
Pa jeste prva karakteristika da je izlaznost manja nego na prethodnim izborima na celoj teritoriji Kosova, što možda nije ni loše za konačni zbir uopšte glasova za srpske poslanike.
Ali kakva je poruka da kada krenemo od Albanaca ispod 50% izašlih, negde oko 43-4, je li to neka poruka političari?
Pa sigurno da je poruka političarima, mislim da je poruka političarima bila još na prethodnim lokalnim izborima, kada se jedna značajna promjena desila u samom gradu Prištini, kada je praktično do tad neprikosnovena partija bivšeg premijera Rugove izgubila izbore i gospodin Isa Mustafa, koji je bio gradonačelnik, a sad vodi ovu stranku, je dakle izgubio izbore i samoopredeljenje je dobilo svog gradonačelnika. Dakle, imamo jednu tendenciju promjene, uslovno rečeno generacijski i vrednosno i kako hoćete političara na Kosovu kod predstavlja albanskoj nacionalnoj zajednici. Imamo i naravno jako veliko nezadovoljstvo i siromaštvo i bez obzira na, tako kažem, u kampanji isticane uspehe vladajuće koalicije, odnosno vladajuće partije na putu takozvanih evropskih integracija Kosova, u partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama, Evropskom unijom, priznanje Kosova u mnogim oblastima, jednostavno stabilizacije čitava prilika na Kosovu. Ono što su glavne stvari koje u suštini građane muča, to je neizvesnost ekonomska, to je zaposlenost vrlo visoka, visok stepen korupcije i percepcije korupcije. Dakle, to društvo koje živi u suštini od sredstava koje dolazi iz inostranstva, bilo putem nekih međunarodnih programa, bilo putem doznaka koje dobijaju od svojih rodbine. Dakle, zaista ima puno razloga za nezadovoljstvo, a s druge strane, ono što je jako zanimljivo primetiti jeste da u suštini vladajuća partija i premijer Sači, koji je dakle, na čelu te partije, je uprkos čitavom briselskom procesu i možda nekim idejama da će da izgubi zbog tog dogovora o normalizaciji odnosa sa Srbijom, uspeo da dobije najveći broj glasova, uspeo je da jednu kampanju malo preokrene, da bije više westernizuje, ako tako mogu da kažem. Dakle, da je nekako približen nekim standardima, da kažem, Evropske unije i da se i dalje nametne kao neko ko u stvari može da obezbedi kakvu takvu sigurnost i kosovskim biračima, kosovskim građanima, jer ostale opcije imaju svoje, dakle isto također treba razmotriti da postoje to vrlo uvrežena biračka tela koja sežu i kroz neke porodične dogovore po regionima Kosova. Dakle, ima jedno vrlo ozbiljno utemeljeno biračko telo koje je malo načeto ovom
sad ono,
činjenicom da je inicijativa za Kosovo dobila preko 5%, dakle, i to je ono što je negde sigurno uzelo jedan deo glasa biračkog tela, ali ono što je takođe zanimljivo da samo opredeljenje nije prešlo, mnogi su dali neke pretpostavke da će praktično mnogo više dobiti glasova, ali 13% značajan broj glasova, ali mislim da je to isto jedna stvar koja...
Ali je i to signal, bez obzira što su procene bile drugačije, 13% i sigurna mesta u parlamentu. Ja bih ovde samo da prokomentarišemo izjavu lidera pokreta samoopredeljenja Aljbina Kurtija, koji je ocenio kao nesreću pobedu Demokratske partije Kosova na parlamentarnim izborima, istako da će od lidera političkih stranaka zatražiti da ne uđu u koaliciju sa tom strankom. I već od juče čujemo takve signale da će se svakako sastati ovaj drugi deo osim Tačijeve partije. Da li očekujete da tu sad nastane zaista problem, da niko ne želi sa Tačijem u koaliciju i da ne može da se formira vladajuća većina, pa ponovo izbori, ili će se nešto već desiti?
Pa ja ne očekujem takav, tako da ga nazovem kopernikanski obrt. Sigurno da je sada svakom u interesu da posluša, da kažem, tu izjavu i da Aljbina Kurtija i da daje neku izvesnost mogućnosti da, ne znam, razmišlja drugačije, ali ja mislim da nikome nije u interesu da stavi na kocku određen značajan broj glasova, pre svega za partiju gospodina Ise Mustafe, i da će sigurno ovakvi, vidjet ćemo pokušaje da se naravno kapitalizuje što je više moguće potencijalna koalicija vladajuća, odnosno podrška vladajućoj koaliciji. I ono što je takođe ne treba zaboraviti, moguće da bi se to neko razmišljalo zbiljnije, da mnogi drugi faktori, pre svega prisutnost međunarodne zajednice, nije na Kosovu tako značajno,
svakako,
i čitav proces u stvari kako su se skupština spustila i odlazak na izbore je bio na neki način kontrolisan proces, i mislim da će i na neki način u stvari dogovor oko buduće vlade biti isto tako kontrolisan, barem da se neke crvene linije ne prođu, i ja mislim da je taj poziv više retorski i retorički nego što zaista u stvari može da se operacionalizuje.
I pre nego što uključim i gospodina Drecuna Radgor, koji nam se pridružio pre par trenutaka, samo još da prokomentarišemo to što Pacoli nije prešao cenzus. Da li je to iznenađenje ili ne?
Pa istraživanja Ujedinjena Kosovo su govorila da je on na ivici cenzusa, očigledno da ta negdje se tu, da kažem, klatilo. To je više klijentelistička stranka, relativno mlada, i koja svoje uporište ima u određenim interesnim grupama, ali očigledno da te interesne grupe nisu bile dovoljno jake da mobilišu građane da baš za njega glasaju. Mnogo je veći izbor bio na drugoj strani, i jednostavno ta retorika koja je i dalje bila jako nacionalna, obojena tim nacionalnim bojama, je definitivno uzima jedan značajan broj glasova, i jednostavno nekako čini se kao da nije bilo mesta za gospodina Pacolija.
Gospodine Drecun, sad zvanično ovako dobar dan, sa malim zakašnjenjem. Mi smo govorili na samom početku generalno o izborima koji su održani u nedelju i kako su prošle albanske partije, pa ćemo naravno do kraja emisije više vremena posvetiti srpskoj listi i izlaznosti Srba, ali smo na početku konstatovali, to nije ništa novo, iako sad u Beogradu mogu da se čuju različita tumačenja, da je generalno slaba izlaznost i među Srbima i među Albancima. Kako vi to komentarišete?
Slaba izlaznost među Albancima je ipak malo iznenađenje, je li tako? Ali tu se odmah postavlja pitanje koliko bre zaista ima tih Albanaca na Kosovu koji mogu da glasi. Kako je moguće da ih ima negde po podacima CIK-a, koliko beše, 1.800.000 nešto, pogledajte podatke popisa stanovništva koji su oni radili, ispade da ima manje ljudi na Kosovu, ili čak da svako ko živi, što se Albanaca tiče, uopšte i drugih, da može da glasa, znači nema uopšte maloletne populacije. Nešto očito nije u redu. Ali sada zaista imamo jedno izraženo nezadovoljstvo u albanskoj populaciji i situacijama u kojoj se nalaze.
I čime su oni razočarani? Razočarani su... Jesu se zasitili istim imenima ili života?
Vidite, mogla je u jedno vreme da prođe ta izuzetno jaka nacionalistička retorika protiv zlih momaka Srbe, tako, evo, navodno se oslobodili od srpskog rodstva, kako govore, i to je prolazilo jedno vreme. To je držalo, trajalo, 99. godine su se ti oružani sukobi završili, onda smo imali one nove udare talasa etničkog čišćenja, pogotovo one 2004. godine, ali polako su ljudi morali da počnu da razmišljaju od čega će da žive. I vi kad odete, razgovarate sa prištevcima, stani kad kaže dosta nam je više onih bandita i seljaka iz Drenice koji su uzeli sve u svoje ruke. Ti banditi iz Drenice su zapravo pripadnici terorističke OVK koji su se sada presvukli, postali nekakvi političari i pripadnici organizovanog kriminala. Onda imate Pacolje koji se pojavio, rekao ja idem da se borim, gledao sam njegove bilbordove na Kosovu protiv korupcije i protiv organizovanog kriminala. A tokom kasnijeg političkog delovanja on je počeo upravo da sarađuje sa nosiocima tog organizovanog kriminala koji su bili i vodeći političari. Dakle, izuzetno nezadovoljstvo ekonomskom situacijom, ogromna nezaposlenost, izuzetno nezadovoljstvo korupcijom kod Albanaca, takođe kriminalom i besperspektivnošću. Dakle,
i crno
su usakle,
i belo, siromašni s jedne strane
naravno,
i nezu,
znači,
izuzetno
nema ništa,
bogati.
Nema pomaka. Ta njihova ideja na koju su toliko uzimali glasove je zapravo trebala da bude ideja da će se oni sa Albanijom integrisati i to su intenzivno radili. Svećete se otvaranje onih autoputeva, tunela, niko ne može da odvoji Albance, to je jedna zemlja, i Beriše poručivo i Taču i ostalo. E sad je došlo vreme, izgleda da se i Albanci pitaju i da kažu čekajte, ali novčani su nam prazni. I tu već sada imamo jedan balans.
To je ova njihova čuvena nezavisnost.
Naravno,
neze,
vidite,
to je ta
ono što imamo
formulacija.
Interesantno je da je oko 45% ovih glasa, koliko sam brzinom sabrao, da su zapravo partije koje su proistekle iz terorističke OVK. Što pokazuje da je to još uvek veoma, veoma jak uticaj tih struktura. Dakle, imate Tačija, imate Haradina, imate Fatmera Ljima i Jakupa Krasnićija. Ako Tačija će u narednom periodu biti problem, šta će biti sa optužnicom i sa ovim eventualnim suđenjem na novo formiranom međunarodnom sudu za ono što je Dick Marty u svom izveštaju rekao da je počinjeno. Dakle, imamo jednu slabu izlaznost Albanaca koja očito pokazuje da su oni nezadovoljni situacijom i da ne vide u ovim političkim strankama nekoga ko bi im promenio život na bolje. Ali s druge strane, mislim da će to ipak, što se tiče normalizacije odnosa Beograda i Prištine, možda moći da utiče pozitivno. Ja mislim da je sada sve većem broju Albanaca jasno da ako nastave ovim putem, niti će dobiti to što sanjaju državu, mi nećemo svakako dozvoliti to, dakle, imaju neku poziciju koja im je potpuno neizvesna. Samo normalizacija odnosa između Beograda i Prištine, normalizacija odnosa između Albanaca i Srba na Kosovu i Metohiji može da stvori uslove da se formira iole značajni demokratski kapacitet institucija koje postoje na Kosovu i Metohiji, bez obzira kako one sebe zovu, da li se smatraju državnim nekim institucijama, za nas su to i ostaće privremene institucije samouprave, i da počnu da se rešavaju ti najozbiljniji problemi. Sudstvo je užasno korumpirano, policija je užasno korumpirana, sve je korumpirano, to obično Albanac osjeća i više ne može da trpi da toleriše.
Ajte sad ono što je bila negdje vaša odgovornost, a to je mobilizacija kosovskih Srba. Tu takođe je problem, kako god ga vi tumačili. Čujemo Marko Đurić kaže da s obzirom na okolnosti da je odziv relativno dobar, što negde ima istine, a s druge strane van očekivanja Srpska lista će po svemu sudeći ostati ispod cenzusa za onih dodatnih preko 10. Za garantovanih mesta, da kažem slušalcima, ako ne razumem.
Prvo, nema nikakve dileme da je Priština činila sve i da će u narednom periodu činiti, da što je moguće više marginalizuje politički uticaj srpskog naroda u institucijama koje deluju na Kosovu i Metohiji. To su prepreke koje su bile pred nama, postavili su ih i desetak dana pre održavanja izbora, nekakvim svojevoljnim tumačenjima, ali to je očekivano. Ono što ja mislim da u narednom periodu kao država i Srpski narod na Kosovu moramo da promenimo, to je da imamo jedno pažljivije planiranje. To planiranje mora da predvidi ponašanje Prištine u kritično važnim trenucima, kao što su recimo bili
izbori. Da, uvek se iznenađete i onda minut
da li smo očekivali da će se Priština tako ponašati? Ja jesam. Da li smo očekivali da će Priština skinuti ona rezervisana mesta? Ja sam očekivao, kontaktirao sa ljudima iz Euleksa i ostalo. Onda sebi postavljam pitanje, da li smo mogli, ili ljudi koji su bili zaduženi za to, da li smo mogli da pokrenu inicijativu 6 meseci unazad, tokom briselskog pregovaranja pregovaračkog procesa kažemo ljudi, čekaju nas izbori na Kosovu i Metohiji, oni će nam skinuti rezervisana mesta, ajte da krenemo odmah da tražimo znači način da pokušamo uz pomoć međunarodne zajednice da to rešenje nas ne zatekne kao što nas je zateklo. Dakle, prvo mislim da u tom planiranju moramo sada da budemo mnogo ozbiljniji i da gledamo mnogo unapred. Drugo, mislim da ne možemo u poslednjem zaista trenutku da reagujemo. Ovako je stvorena jedna konfuzija koja je inače prisutna kod srpskog naroda. Kad pogledate izlaznost na minulim lokalnim izborima, ne računajući ove dve opštine na severu, ako se ne veram da je sada bila veća izlaznost, generalno izlaznost bila manja.
U Leposavić i Zubinom Potoku.
E sad vidite, šta se desilo? Dakle, naš narod je prepoznao značaj tih lokalnih izbora za svakodnevni život, jer se suočavaju sa tim lokalnim samoupravama, od njih im zavise papiri, pom, jedno drugo, sve što im treba. I izašli su glasali. Ili mi nismo bili dovoljno ubedljivi u svemu tome, ali izgleda da građani nisu shvatili da prisustvo u privremenim institucijama samouprave, odnosno u parlamentu sada u Prištini, će se i tekako odraziti na njihov direktan, konkretan život.
Izvinjavam, građani nisu shvatili, jer im to vi niste jasno ni rekli, ni objasnili, ni imali argumente za tako nešto. Da ih ubedite čini, vidite, da će promeniti generalno, sliku
generalno kao država nismo
Srba.
Uspeli. Da li nismo bili dovoljno ubedljivi ili nedovoljno jasni, ali izgleda da nismo uspeli dovoljno da objasnimo značaj naše narodno na Kosovo i Metohiji, zašto treba da budu, a da to nije istovremeno njihov glas za priznavanje nekakve samoproklamovane države. I nismo tu razliku, izgleda, nismo uspeli kod jednog dela ljudi potpuno da objasnimo.
Ali za razliku i ranije, nije ovo prvi put da se Beograd kasno uključi, do duše ne baš dan pred izbornu tišinu, uvek je bilo tako, hoće li pozvati Beograd ili ne, ali ranije je bar i vlada i predsjednik i patrijarh su manje više uputili kad tad, ali neki poziv. Ovog puta nismo imali čak ni to. Predsjednik je prećutao svoj stav, rekao je sinoć zbog čega, to smo čuli na RTS-u, nismo čuli patrijarha i to je negde takođe odgovor, treba iskreno i otvoreno i to reći.
Pa treba reći, znate šta, naravno ovo je pitanje za Srpsku pravoslavnu crkvu, ali i ja sam čovjek koji ne beži od problema. Dakle, ako ja okrenem glavu od problema, on se neće rešiti. On će se u stvari rešavati ili onako kako meni ne odgovara. Dakle, moram da preuzmem odgovornost i da učestvujem u nečemu. Da li neko nije hteo da se iznosi zbog toga što se plaše da možda njegovo izjašnjavanje i poziv da Srbi izađu na izbore može bude protumačeno kao poziv priznajte samoproklamovanu državu? To je pitanje za te ljude. Ali ja mislim da su mi jasno i glasno morali da pošaljemo ranije poruku. I ja sam sa mesta predsjednika skupštinskog odbora jasno i glasno u medijima to govorio. Unazad. Dakle, iznosio sam sopstveni stav i kao poslanik, jer ne vidim drugi put da Srbi mogu da se bore za poboljšanje svoje pozicije na delu naše teritorije gdje mi nemamo vlast, nego ima Priština. To je jedini način demokratske, sve drugo je stradanje. Dakle, mislim da bismo morali i u narednom periodu, pošto nas čeka mnogo izazova, znate, mnogo je još velikih problema pred nama. Ako ne predviđamo ponašanje Prištine, ako ne predviđamo događaj, ako ne znamo tačan kalendar šta će biti, ako ne u komunikaciji sa predstavnicima Zapada na Kosovu i Metohiji nemamo malo drugačije poglede, onda neće, opet ćemo biti dovedeni u situaciju da kasnimo za događajima, da budemo vođeni, a ne da vodimo igru, da budemo znači objekat, a ne subjekat u svemu tome. I zbog toga mislim da bi u narednom periodu, da ne bismo smeli, odnosno trebali da izbegnemo ovakve situacije kao što je bila ova, da moramo da budemo mnogo jasniji. Jer
čak
u glavama i naših ljudi na Kosovu je velika nejasnoća.
Verovatno vi znate da je potpuno drugačija slika i to bi želeo i vi, gospodine Đurđeviću, da prokomentarišete s obzirom na to da ste pratili i lokalne izbore i ove. Drugačija slika bila i na terenu. Evo, konkretno govorim o severu. Nijedan gradonačelnik koji je bio na srpskoj listi nedavno nije odredio satnicu kad izlazi, gotovo tajno glasao ili čak nije glasao. S druge strane, imamo centre za socijalni rad i to treba reći istine radi, koji su pozivali svoje korisnike 2-3 dana ranije i govorili im da moraju da izlaze. To sve vama ide na teret, pretpostavljam da nema Beograd, nadam se bar da nema direktne veze s tim, da vi niste naložili ljudima da teraju ljude da izađu na izbore, ali opet će se to vama pripisati. A da ne pričamo o tome da ima dosta prigovora.
Samo
da su
napomni,
glasovi bukvalno trpani u kutije, opet je mala izlaznost.
Ne dolazim iz izvršne vlasti. ovo što vi govorite, to se odnosi
na izvršnu
vlast.
Dobro, ali jasno,
ja ne mogu
struktur
da govorim u ime vlade, u ime izvršne vlasti. Ja sam u zakonodavnoj vlasti, ja sam poslanik, narodni poslanik, zna se šta narodni poslanik može da radi. Ja sam predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju, zna se šta može da radi. Ja sam dosta radio, izlazio sa stavovima i pre ljudi iz izvršne vlasti nogome, jer mi je potpuno bilo jasno šta će se desiti. U kontaktima sa predstavnicima EULEX-a i OEPS-a i sve znao sam. Znao sam granice koje Priština neće hteti da pređe. Potpuno je bilo jasno, još pre mjesec dana u kontaktima, ja sam i istupao u medijima o tome, govorio da će oni prihvatiti dokumenta naša, ali do što se tiče ovih drugih stvari, neće da popuštaju. Takva je bila njihova pozicija. E sad, mi možemo da se borimo politički, da se borimo do kraja, do posljednjeg trenutka i da onda recimo izgubimo tu borbu. Ja sam pristalica više toga da ako shvatimo mjesec dana unapred da tu borbu ne možemo da dobijemo, da ne gubimo vreme onda u tome,
ali
nego
sad
da pripremimo,
vreme,
da pripremimo
jer
narod.
Da niste ste pripremali to više navrata, ja sam vas pitala konkretno i za pritiske i za nedefinisan stav lokalnih vlasti, konkretno na primjer na severu, koji su radili sve vreme i sa kancelarijom za Kosovo i Metohiju i na kraju oni su nosioci po odnosu Beograda.
Njihov stav, zašto su imali takav stav, zašto se tako ponašali, trebate njih da pitate. Moj stav je nešto drugačiji. Ja hoću da unapred pogledam šta će se desiti. Ako vidim da ne mogu da dobijem tu bitku, neću se iscrpljivati, nego ću krenuti na drugi način. Dakle, ja sam od početka bio pristalica toga da se odmah objasni ljudima zbog čega je značajno da imamo što veći broj poslanika u tom budućem sazivu parlamenta. I da je to, s jedne strane, govori sam o tri uloge koje će imati naši poslanici tamo, srpski poslanici. Prvo, oni će moći da se bore, da spreča neka zakonska rešenja koje su direktno protiv interesa Srba, kao što je recimo formiranje oružanih snaga Kosova. Zatim, oni su izuzetno bitni za formiranje zajednice srpskih opština. Kako će se ona pozicionirati, mora da se menjaju zakoni na Kosovo i Metohiji da bi se pozicionirala ta zajednica. Oni treba da pruže podršku vladi Republike Srbije u narednom periodu normalizacije odnosa.
Pod
to
uslovom,
je bio potpuno jasan stav.
Pod uslovom
to
da
znači
budu jedinstveni. Da, to
i
je,
to sada kažem.
I o tome ćemo
svi
pričati, ja se izvinjavam, nešto kasnije, s obzirom na to da znamo kako je sastavljena srpska lista. Gospodine Đurđeviću, da vas vratim na atmosferu na severu u nedelju.
Ja bih samo dodao da potpuno mi je drago stvari što gospodin Drecun koji je narodni poslanik zaista onako uočava i vrlo dobro predviđa stvari koje su se dešavali i na samom Kosovu i uopšte uoči izvora i posle. Dakle, zaista ono što evo i komentarisajući samo atmosferu tamo je nedostajalo je taj jedan onako rad sa građanima koji je mnogo ranije trebalo da počne, to što ste vi nazvali planiranjem, i da zaista građani zaista nisu shvatili kolika je važnost u stvari imati narodne poslanike u kosovskom parlamentu. I sigurno gospodin
da sad smo došli u situaciju da država formira svoju listu, a da tih 10 opet ima, pa ima i da je izašlo i 5 ljudi, to je
dakle,
ti garantovan.
Dakle, ono što nije trebalo da prenebegnemo činjenicu da su gradonačelnici iz severa Kosova s 4 opštine vrlo prvo jasno rekli da njih ošte izbori ne zanimaju, niće oni njima učestvovati. Pa posle sastanka sa predstavnicima vlade su praktično rekli mi sledimo vladu, ali to što kako slede vladu videli smo i po izlaznosti sada. I ja mislim da jednostavno to je ono što, o čemu ćemo svi mi morati da vodimo računa u budućnosti, kako da se usaglasi zaista te politike. Nije poenta njih usaglašavati preko kolena, nije ih poenta usaglašavati na neku na silu ili kroz neke pretnje. Važno je zaista, i to je bilo važno što od prošle godine posle Briselskog sporazuma, mnogo više raditi sa građanima i sa njihovim predstavnicima na samom severu i vidjeti, jednostavno objasniti im kakva je situacija trenutno i u budućnosti i šta oni dobijaju i šta gube i na koji način Srbija može da im pomogne, ali kroz jedan konstruktivan pristup. Ne možete da kažete da to strateško glasanje. Niko ne voli da bude neka vrsta, tako da kažem, nekoga preko čijih leđa se neka strategija vodi, a vi u tu strategiju ne verujete ili niste ošto upućeni sa njom. I ako idete sa tom, vi glasate, ne glasate stvari za poslanike, ne glasate zato što da strategiju za neku poziciju Srbije za budućnost, to stvarno slabo može da motiviše bilo koga.
To su upravo reči Marka Đurića u Gračanici, glasajte za svoju državu i tu je pomenuo i taj evropski put.
Pa to
tako
jeste,
da je to teško ljudima.
Naravno da to je jedna od poruka koje su važne, ali jednostavno takođe je važno šta je politika te države prema tim Srbima na Kosovu i na koji način može da previdi sve izazove koji su na putu njihovog normalnog života stoje tamo. Jedan od izazova je zaista u stvari jedna odgovorna vlast Srba i jedan odgovorni narodni poslanici koji će zastupiti njihove interese. Tako da, tako da je to ono što je, mislim, gospodin Drecun jako dobro prepoznao, jer on u stvari je narodni poslanik i zna koliko je uloga u stvari parlamenta, a naročito uloga parlamenta u kosovskom sistemu, gde svaki zakon koji se tiče zajednica koje nisu praktično većinska, prolazi kroz jedno duplo odlučivanje, gde je potrebna dupla većina. Dakle, to su jedni ozbiljni instrumenti koje vi možete da blokirate neki proces i koje možete da doprinesete na konstruktivan način tom procesu, tako da se vi pojavite kao konstruktivan faktor, ali i faktor stabilnosti, ali pre svega faktor zaštite vaše zajednice. Ako vi idete na jednom u stvari politiku blokiranja i politiku odma ad hoc, da mi sad stavljamo ime neki kamen u cipru i tako dalje, onda građani kažu, pa dobro, mi nećemo izlaziti na te izbore, evo, mi njih blokiramo. Što bismo sad izlazili na izbore da bismo blokirali njih? Znači, to su malo su te, jednostavno čini se da su sve te poruke pravljanje u roku 24 sata, a nažalost taka politika teško da može da pomogne Srbima na Kosovu.
Da, znači, tu se pretpostavljam slažete. Mogu da...
Minut.
Ajde,
da
ako možete kratko.
Vidite,
ja zbog
imate reklam. Poslanika, recimo, u budućem sazivu i grupu naših poslanika. I oni vide da nešto ne funkcioniše tamo gde Srbi žive. Pojavljuju se sa predlogom, svojim predlogom zakona ili odredbe nekog zakona da se menja. Bore se političkim sredstvima zato što će njihova podrška biti potrebna nekoj albanskoj stranci. Tamo bore se preko međunarodne zajednice, uspevaju da nametnu neko zakonsko rešenje kojim će zaštititi i obezbediti položaj srpskog naroda. U uslovima kada Priština kontroliše tu teritoriju, ako stalno budete u klinču sada sa Prištinom, ne da nećete uspeti da nametnete neko rešenje u svoju korist, nego ćete stalno imati kontra udarce Prištine koje će pokušavati da vam naškodi. Zato je bitno prisustvo ljudi u parlamentu. Ako hoćete da poboljšate kvalitet sopstvenog života, a zavisite od te vlasti, jer efikasno ona kontroliše taj deo naše teritorije, onda morate da učestvujete i da imate mehanizam da menjate.
Pa što nisu vas poslali pre izbora, da im to objasnite?
Ovo spada u domen šaljivog pitanja, ali dobro, ja sam objašnjavao u medije što se mene tiče, učinio sam, verujte mi, više od toga nisam mogao da učinim.
Pa ne bi ni mogao gospodin Grecun, pošto je kao poslanik koji je u Skupštini, videli smo Vladeta Kostić kako je prošao, nije mogao da bude kandidat
da,
na izborima. Tako
to su objasnili i zašto. Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u utorak 10. juna, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja novi CD Olivera Mandića. Ono što ti nisam rekao. Vremena daj mi da te prebolim. U prodaji. Dođi kad prestane da te volim. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a u svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava Centar u 20 časova.
Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Milovan Drecun i Nenad Đurđević. Nastavljamo da govorimo o perspektivi poslanika koji će ući u Kosovsku skupštinu. Za sada se računa da Srpska lista nije prešla tih 5% i da je 10 mesta zagarantovanih, ali ne sve za Srpsku listu. Gospodin Rašić očekuje minimum dva mesta, tako da koji je to kapacitet, gospodine Drecun, ukoliko ovako ostane? S obzirom na to da skrenem pažnju gledaocima, slušaocima, da nisu prebrojani svi glasovi raseljenih i oni uslovni listići.
Govorimo o 10 garantnih mesta. Prvo, mislim da je propuštena prilika da masovnim izlaskom naš narod sada dobije mnogo više od tih garantnih mesta, upravo zbog ove slabe izlaznosti. Dakle, kod povećane izlaznosti ukupne, koje je zavisilo ponajpre od Albanaca, imali bismo mnogo viši prag. Sada je bila šansa da se dobije mnogo više mesta, nažalost propuštena je. Mi sada imamo 10 garantovanih mesta. Ja verujem da će srpski poslanici, da li će 9 ili 8 biti sa srpske liste, svejedno, da će i taj jedan ili dvojica koje budu sa druge liste imati u narednom periodu jedinstven nastup u parlamentu, da će usaglašavati svoje delovanje i da će apsolutno koordinirati aktivnosti sa vladom u Beogradu. To je neophodno.
Ovde moram da vas zaustavim, na telefonskoj liniji gospodin Branimir Stojanović, nosilac srpske liste. Gospodin Stojanović, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čuli ste deo onog o čemu smo razgovarali, ali generalno je utisak da je slab odziv bio Srba, posebno na severu. Da li ste vi zadovoljni ovim rezultatom?
Pa, obzirom na sve okolnosti, mislim da rezultat i nije tako loš. Svakako da je izlaznost manja nego što nam je bila potrebna, ali za to postoji mnogo objektivnih razloga. Od početne činjenice da je sama kampanja trajala samo nedelju dana, do toga da smo imali niz, da kažem, prekršaja.
Na južnom, da na severu čak ni toliko.
Pa ni na jugu nije trajala ni toliko. Mislim, mi smo imali početak kampanje i odmah nakon toga prekid i onda posljednja dva dana smo imali kampanju, tako da ako to sve saberete, vidite da mi skoro i da nismo imali kampanju. Kada sve to uzmete u obzir, da nam je neko skinuo nosioca liste Vladetu Kostića, pa sam ja naknadno ušao na listu, kada uzmete u obzir tumačenje zakona koje apsolutno nema veze sa onim što u zakonu zaista piše, onda je izlaznost dobra. Mnogi naši glasači zaista nisu bili dovoljno upućeni da se uopšte dešavaju izbori i na kraju su izašli samo one koje smo mi lično obaveštavali i do onih koje je dopravo naš glas. Ono što jeste jako važno da se nauči kao lekcija, to je da zaista mora da bude veći broj raseljenih koji imaju pravo glasa i koji treba da glasaju, i mislim da bi trebalo i tekako dobro da se spremimo za neke narodne izbore i da mnogo više naših ljudi, a to je, verujem da je to drastično veći broj od onih koji su se do sada prijavili, da glasaju van Kosova i Metohije i da eventualno tim brojem nešto drastičnije utičemo na politički život ovde.
Na koji način će poslanici srpske liste uticati na budući rad parlamenta? Da li očekujete možda i poziv od stranke koja je dobila najviše glasova da uđete u vladu? Govorimo o Hašimu Tači.
Mislim da je rano govoriti o tome da li ćemo ili nećemo ući u neku vladu. Ono što jeste važno, mi ćemo imati ključ u rukama kako da idemo i tražimo određene stvari na koje imamo pravo kao srpski narod, tako i da blokiramo određene procese za koje su potrebne dvotrećinska većina manjinskih glasova. Od ovih 20 mesta, znači dve trećine tih glasova je potrebno za, recimo, izmenu izbornog zakona, za izmenu ustava, za izmenu određenih važnih stvari koje i tekako utiču na to kako će se stvari dešavati. Tako da bez nas sigurno i sa ovako malim brojem sigurno ćemo biti značajan faktor po onim najvažnijim temama. To je ono što je po meni sada najvažnije, taj mehanizam, koliko god on ipak bio mali, mogao je svako da bude i mnogo veći, bolje što je u našim rukama nego da neko drugi kontroliše i taj mali mehanizam.
Marko Đurić je jutros izjavio da očekuje da sa međunarodnom zajednicom, ne znam sve tačno adrese, pomenuo i Evropsku uniju, s obzirom na to da parlamentarni izbori nisu deo briselskog sporazuma, ali kaže da će narednih dana razgovarati. Da li vi ipak mislite da je ovo konačan broj od 10 poslanika ili može da se dogodi neka izmena?
Marko Đurić je potpuno u pravu, na tome treba insistirati. Znate, on, po zakonu nisu ukinuta rezervisana mesta. Možemo mi da ih nazovemo nekako potpuno drugačije, ne moramo da ih zovemo rezervisana mesta, kako god drugačije možemo da ih nazovemo, ali prosto po zakonu mi imamo pravo na dodatne mandate, jer sasvim sam ubeđen kada se budu prebrali glasovi raseljenih i ono potpuno kad se budu sabrali glasovi sa severa Kosova, mislim da ćemo preći prag od 5% i da ćemo po tom osnovu, po pravilnom tumačenju trenutno važećeg zakona, imati pravo na dodatne mandate. Kako će se to sprovesti na terenu, da li će doći do ove interpretacije o kojoj ja sada govorim, ili će prosto u Prištini ostati dosledni onome što su rekli negde na početku ove kampanje, ja to zaista ne znam, ali verujem da je sada potez takođe na nama, na naš je zadatak da se izborimo, da se taj zakon sprovede onako kako je napisan, ne onako kako pojedini politički faktori to žele da tumače u ovom trenutku.
Hvala vam najljepše, gospodine Stojanoviću, bio to Branimir Stojanović, nosilac Srpske liste. A na telefonskoj liniji imamo kolegu Musu Mustafu, novinara Koha Ditore. Musa, dobar dan.
Dobar dan.
Ono, pričali smo već u prvom delu emisije, malo te kasnije uključujemo zbog nekih tehničkih problema. Kako bi ti ocenio šta je ključ ovih izbora u nedelju? Koja je opšta ocena?
Pa ključ izbora je da prvo oni su otišli na miran način, nije bio nikakve incidenta, bili su mali incidenti, ovako da kažem, ali oni su nisi uticali na rezultat, znaš. Ali zato što je bitno za ovo kampanju, za ovo izbore, bitno je bio da sve političke stranke na Kosovo sve su uložili svoj znanje za ekonomski razvoj zemlje, koji znamo da je Kosovo sad je na teškom ekonomskom razvoju, i to je bitno, ali da gledamo šta će biti partija koja je pobedio, politička stranka koja je pobedio, da vidim šta će raditi, da li će izvrši.
Da li očekuješ da će brzo da se formira vlada ili ne?
Da, čekamo da će brzo formirati vlada, pošto je ja ne vidim nekakve prepreke tu.
Sa kim? Ko će sa Tačijem dođu u vladu po tebi?
Pa mislim da će biti po prvi put će biti na političkoj sceni Tači, gospodin Haradinaj i Limaj i sa Srpskom listom.
Pa kako sad da se pomire, a tek što su se odvojili iz Tačijeve partije?
Pa ja ne vidim neki prepek na tome, pošto su njegove interesi da uđu na vladu, da rade na tome, Tači i Limaj ima neki nesporazum između sebe, ali zadnji dana vidim kako gospodin Lima da neke sinjale da može da uđe i na vladu sa gospodin Tačim.
Pomenuo si i Srpsku listu, zašto misliš da bi Srbi prihvatili taj poziv?
Nisam te čuo, Zorka, izvinite.
Zašto misliš da će Srbi prihvatiti Tačijev poziv da uđu u vladu? Misliš samo na Petrovića ili na ostale sa Srpske liste, ja da će mislim, se složiti s tim?
Ja mislim i na Petrović i na Srpskom listu, pošto je to za dobrobit srpskog naroda na Kosovo. To je, ja mislim da oni izašli na izbore da radi na dobit srpskog naroda i ceom ovom region koji oni pokriju, bez obzira da su Srbi na pitanju ili Albanci. Sad, na primjer, na severnom delu Mitrovice imam novo izabrani predsjednik i on radi na primjer Albanci iz severnog dela, ide uzmi papire, dokumente za kuću, za zemlju, za ono, i to je, i zbog toga ja mislim da Srpska lista hoće da uzme i treba da uđe na vladu Kosova.
Hvala ti najlepše, bio ovo moj kolega iz Kosovske Mitrovice, novinar Koha Ditore, Musa Mustafa. Evo, čuli ste interesantno zapažanje i očekivanje da bi Srpska lista trebalo da uđe u vladu. Koliko je rano o tome pričati? Koliko je to izvesno?
Prvo da se završi izborni proces. Dakle, definitivno da dobijemo odluku CIK-a, da vidimo sa koliko mesta će Srbije raspolagati, pa onda da vidimo ko će formirati tamo. Evo, čuli smo mišljenje malo pre da bi mogli Fatmir Ljima i Krasnića i Haradina i Tači. To je ono što sam ja govorio. To su ljudi koji su svi iz bivših struktura OVK. Svi su oni po saznanjima međunarodnih predstavnika i debelo dokumentovanom istraživanju i pripadnici, ili ajde kažemo bar svi od tih čelnih ljudi, pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. Mnogi će doći pod udar sada kada krene proces za ovo što je Dick Marty u svom izveštaju spomenuo. I tu postoji jedno vezivno tkivo. Dakle, bez obzira što oni imaju sukob interesa, rekao bih prevashodno sukob interesa na podeli teritorije, koji će kojom teritorijom da vlada u tim drugim ilegalnim aktivnostima, mislim da oni mogu da se veoma, veoma lako usaglase. Sad je stvar međunarodnog prisustva, pogotovo u Vašingtonu i Brisela, koju će opciju smatrati da treba da formiraju u narednom periodu i onda tek mogu da se opredele srpski predstavnici da vide. Znate šta, ako se opredeljujete da uđete u nešto ili da podržite, recimo, Hašim Tači, ako se ne varam, izjavio da on smatra da Srbi treba da budu prisutni u vladi
kao
sa svojim predstavnicima.
Kao do sada, i da vas podsjetim i vas i slušalce da je na listi zamenik još uvek.
Da, ali
znate
šta,
Slobodan
to
Petrović.
Sad treba videti šta će to što će biti ponuđeno. Šta će biti ponuđeno, dakle, od strane onog ko bi pozvao Srbi da učestvuju u vladi. I tu mora se napravi jedan drugačiji, po meni, mehanizam koji bi trebao da bude i sastavni deo ovih razgovora u Briselu, da vidimo kako će sve to da funkcioniše. Jer, znate šta, ciljevi te vlade će biti u mnogim aspektima, čak i u nekim suštinskim aspektima, kao što je pitanje statusa Kosmeta, potpuno drugačiji od ciljeva srpskih poslanika, koji idu da deluju u okviru privremenih institucija samouprave. I u okviru tog formata može da dođe onda do jakog sukobljavanja tih političkih interesa između srpskih predstavnika i onih koji će Albanaca koji će formirati vladu. Tu bismo morali, po meni, do narednom periodu u dogovoru sa međunarodnim pristupom pronađemo jedan mehanizam koji bi bio nešto drugačije od onoga što je do sad viđeno i gde ne bi Srbi, ako bi eventualno učestvovali u toj vladi, gde ne bi zapravo bili obezvlašćeni i da budu samo nekakve figure koje će sve to pokazivati u javnosti, a pokažemo Srbi učestvuju, a koji će imati veoma male mogućnosti da rešavaju probleme zajednice koju predstavljaju. I u tom smislu mi se moramo da pronađemo jedan drugačiji mehanizam ako se budemo opredelili da Srbi treba da podrže tu vladu.
Gospodine Đurđeviću, ako znamo kako je sačinjena Srpska lista i ponavljam, vraćam se na gospodina Petrovića, njega ranije nije sprečavao bilo kakav stav Beograda da bude i zameni Hašima Tačija, da li očekujete da može doći do jedinstvenog stava svih poslanika i da oni ili uđu ili ne uđu u vladu?
Prvo se da vidimo koji su rezultati i koliko poslanika, nekoliko poslanika, nego koji poslanici će ući od tih 10. Dakle, koliko će imati Srpska lista, koliko će imati Srpska progresivna stranka koju vodi Nenad Rašić, i da li i ova treća partija će imati praktično nekog poslanika, pošto taj čitav izborni zakon je malo konfuzan i podela mandata je dosta konfuzna, i to je ono što se zaista slažem s gospodinom Stojanovićem, da je tu bio praktično problem oko izbornog zakonodavstva, ali s druge strane ja to možda stavljam i na neku dušu i srpskim poslanicima, što zaista se pokazalo da je koliko je važno imati kvalitetne poslanike koji onda mogu da i ovu temu kandiduju i da pokušaju da nešto promene kad je bilo vreme.
Da, kad je bilo gotovo, kad samo bilo su napustili zasedanje i to je bilo sve.
U suštini, posle obnovljene nezavisnosti 2012. godine praktično je prestalo da važi ta odredba ustava o rezervisanim mestima, a u međuvremenu izborni zakon nije promenjen, pa su oni tumačili da je ustav jači od zakona i to je sad taj jedan disbalans nastao. Svakako po retorici koja je plasirana u poslednjih nekoliko nedelja, teško je zamisliti kako će Srpska da sarađuje sa kosovskim institucijama, sa kosovskom vladom, ali ništa nije nemoguće. Ono što je dobar korak i što je, mislim, stvarno za pohvalu je da je i učešće gospodina Petrovića u listi Srpska. to možda predstavlja neku vrstu kraja te podjele na Tačijeve Srbe i ostale Srbe, ne znam kakve, i da je u stvari to što je čak i bivši premijer u stvari lansirao kao jednu izjavu koja mislim je bila dosta nesrećna, i ovaj, možda to predstavlja neku vrstu mosta ka nekim albanskim partijama, njihovim vođama i budući učešću u vladi. To je ostaje da se vidi. Ali ono što je zaista zanimljivo i kod gospodina Stojanovića, njegovo obrazloženje zašto je važno i koliko je bitno imati poslanike i šta oni mogu da urede u parlamentu je zaista tačno. Ono što nedostaje da je to izjava data tokom kampanje i pre kampanje. I tu je jedna stvar koliko u stvari negativno mogu da utiču neke poruke iz Beograda na ljude na terenu. Da je u stvari da su njih pustili da rade kampanju kako su oni mislili da treba i očigledno kako oni znaju da je situacija i da je realnost na Kosovu, verovatno bi to Srbi drugačije prepoznali. I ne možete vi da počnete kampanju, pa onda imate zabranu učešća na svim emisijama 3 dana, a onda posle ponovno pozovete Srbe da glasaju. To je razlog zbog čega su Srbi se manje odazvali. To je razlog zbog čega i zaista ne veruju politici. I to je opet takođe jedna opasna stvar. Zato je jako bitno koji će poslanici sedeti u parlamentu uopšte, a naročito koji će sedeti u tih 10 zagarantovanih sa Srbe i na koji način će, koliko će biti autonomni. Ja zaista ne mogu da pretpostavim da neko sedi u Beogradu, a znam da ne sedi, i da se bavi dnevnom kosovskom politikom i dinamikom, jer je to nemoguće. Mislim, jako je važno dati neke generalne smernice, ideju u kom pravcu se ide, koliko je važna asocijacija opštine i tako dalje. Ali politički život je mnogo kompleksniji od toga, to je sigurno gospodin Gretno znao u parlamentu kako to funkcioniše, i mislim da je u mnogim stvarima važno i ta lični kontakt i lični odnos, a sa jednom retorikom tom odbijanja, pravljenja neprijatelja tamo da ih možda i nema, jednostavno na kraju krajeva Srbi mogu da budu gubitnici.
Bez obzira u kojoj formi, srpski predstavnici u parlamentu će sigurno morati da imaju kontakt sa onima koji će formirati izvršnu vlast. Prosto moraju da bi uspjeli se izbore za poboljšanje statusa srpskog naroda. Tamo drugo, bit će svakako i stav međunarodne zajednice veoma bitan. Oni će insistirati sigurno da postoji neki model saradnje i uključivanja srpskih predstavnika u tu izvršnu vlast. Dakle, na ovaj ili onaj način borba je bila da se uđe u parlament da bi se uticalo na poteze i izvršne vlasti preko ove zakonodavne funkcije, jer bez toga ne vredi. Šta će im pristup u parlamentu ako vi u operativnom delu recimo ne možete na terenu da rešite nešto da bi se poboljšao sa tu sili bezbednost ili ekonomska perspektiva srpskog naroda. Dakle, morat ćete da budete prisutni u parlamentu da se tamo borite za poboljšanje tog zakonodavnog okvira u korist srpskog naroda, a s druge strane da imate preko parlamenta uticaj na izvršnu vlast koja konkretne poteze donosi od kojih zavisi konkretan život srpskog naroda i svih onih koji žive na Kosovo Metohiji. Dakle, sigurno će biti uspostavljen neki okvir saradnje. Sada, u kojoj formi? Da li podrškom, da li će se ostati izvan, da li će se eventualno odlučiti da se učestvuje u toj vladi? To ćemo videti. To prvo moramo da vidimo rezultate i onda da vidimo. Ali ja insistiram na tome i mislim da bi smo mi morali kao država da u narednom periodu upravo taj mehanizam uključivanja srpskih predstavnika u parlamentu vezano za izvršnu vlast, da možda kandidujemo i na prvom sastanku koji će biti u Briselu. To je veoma važno pitanje, znate zbog čega? Zbog implementacije prvog briselskog sporazuma i zbog postizanja i implementacije novih sporazuma u Briselu. Zbog toga je izuzetno bitno da imamo taj mehanizam kako će srpski predstavnici u parlamentu funkcionisati u odnosu na izvršnu vlast, jer od toga zavisi kvalitet implementacije briselskog sporazuma.
Bližimo se kraju, a ovih dana smo iz Beograda čuli jednu od poruka da je glasanje na izborima za Kosovsku skupštinu korak bliže i formiranju zajednice srpskih opština. Kako se to dovodi u vezu?
Prvo mora da se završi ovaj proces. Dakle, imali smo lokalne izbore gde smo osvojili vlast, formirali većinu u opštinama koje su predviđene da budu zajednice srpskih opština. Sada smo trebali da završimo ovaj izborni proces u Prištini da bi Priština dobila potreban kapacitet da možemo da vidimo
da vidimo
sa kim ćemo razgovarati u narednom periodu. Sada treba da se usaglasi i u narednom periodu statut zajednice srpskih opština, naravno mora da se saglasi sa Briselom i sa Prištinom da bi mogao da se primeni, a onda znači da se formira zajednica srpskih opština koja će onda imati jednu interakciju i sa organima u Prištini i sa vladom Republike Srbije, a u toj interakciji, toj vezi izuzetno bitni će biti poslanici koji će sedeti, naši poslanici srpski u tom parlamentu. Dakle, imamo završetak ovog izbornog procesa, ja ne očekujem da će se ta vlada u Prištini tako brzo formirati, ali najkasnije mislim da negde možda do kraja leta ćemo imati završen ciklus, ovaj izborni ciklus u smislu i formiranja izvršnih organa vlasti, da tek onda možemo da uđemo u zbiljniju priču oko razgovor oko formiranja zajednice srpskih opština i oko nastavka Briselskog sporazuma.
Mada je premijer Vučić bio optimističan i nedavno je rekao da očekuje u narednih mesec dana.
Mogu ekspertski timovi da razgovaraju, tu se komunikacija ne prekida.
I na samom kraju red je da obeležimo današnji datum, jer baš na današnji dan pre 15 godina je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 1244 kojom je Kosovo stavljeno pod mandat UN-a i da je pod jurisdikcijom Jugoslavije, a kao pravnog naslednika Srbije. Gospodine Đurđeviću, kakav je vaš utisak kada je rezolucija, koliko je ona živa uopšte ili je samo mrtvo slovo na papiru?
Da onako iskreno treba reći da se rezolucija poziva i na sporazum iz Rambujeja, koji mi svi zaboravljamo da država Srbija ga je odbila i zbog to je bio direktan povod za NATO intervenciju, ali je on ušao kao u rezoluciju 1244. Dakle, to je ono što treba, ne smemo da zaboravimo. Sigurno da ona jeste živa jer je status Kosova na nekoj međunarodnoj sceni uslovno rečeno zamrznut, pre svega status u Ujedinjenim nacijama, i dakle, bit će sigurno potrebna nova rezolucija ako bismo želeli da taj status se promeni. Postoje takođe neka tumačenja da će se napraviti neki dogovor o članstvu Kosova kao posmatrača ili kao teritorije u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Zašto možda neće biti potrebna odluka Saveta bezbednosti, ali u svakom slučaju za jednu temeljno rešenje za budućnost potrebno je da se donese nova rezolucija. U tom smislu je rezolucija 1244 i dalje važna, i to je neki temelj politike čuvanja velikih sila Rusije i Kine kada formulišu politiku prema Srbiji i prema Kosovu.
Rezolucija 1244 je temeljna za našu politiku prema Kosovu i Metohiji. Pre neki dan sam razgovarao sa šefom kancelarije UNMIK-a u Beogradu. Oni su spremni da u narednom periodu pojačaju svoje aktivnosti. Mislim da bi smo mi kao država na tome trebali da insistiramo.
Onda da pričamo i o tome kada se vidimo sledeći put. Hvala vam što ste bili danas gosti talasanja prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, ostanite sa nama.